Il radio dall'università gli presenta episodi. Protagonisti ta' seklu 20 jitkellmu ma' Sergio Gregg dwar is-sem tagħhom fi ġrajiet prinċipali.
Il-ħames snin tal-gwerra qalbu Malta ta' taħt fuq. Bliet imwaqqa, eluf ta' nies li tilfu darhom u li kienu qegħdin jgħixu ma' nieshom maħbibhom jew mal-barranin, nies li f'ħames snin bħal dawk kienu xieħu, tfal li kienu saru ġuventur u xabbiet u li kienu raw minn kollox, nies li għamlu l-flus u nies li ftaqru. Hekk jitkellem jew jiftaħ il-kapitlu 20 Herbert Ganado l-effetti tal-gwerra fuq pajjiżna fil-fatt fit-tielet volum il-ktieb monumentali Rajt Malta Tinbidel. Is-suġġett tal-programm tagħna tal-lum hija t-tieni gwerra dinjija u serin nitkellmu dwar dan ma' Giuseppe Catcuti. Giuseppe Catcuti li huwa awtur, kittieb u poeta, nistgħu nidwa l-bniedem li Malta mbotta l-letteratura tal-verizmu, jiġifieri l-wieħed jikteb fil-kotba tiegħu bħala protagonisti dwar nies mill-ħajja ta' kuljum, nies li jkunu ġejjin mill-klassijiet soċjali baxxi, nies li jkunu għexu u li sofrew. Il-gwerra anke għal Giuseppe Catcuti ispiratu ta' tantu hekk li huwa kiteb ġabra ta' poeżiji Melita Invicta, Malta mhix Merbuħa. Giuseppe Catcuti matul it-tieni gwerra dinjija nista' ngħidu li kellu xogħol interessanti ħafna għal fatt li huwa kien broadcaster, kien xandar u li kienu jxandru bulettini ta' dak li qiegħed jiġri, insomma anke xandriet biex jipprovaw iqajmu il-moral tal-pubbliku Malti li ovvjament kien qed isofri mhux ħażin. Però il-programm tagħna ser niftħuh b'silta ċkejkna fejn ser nisimgħu lill-Prim Ministru Ingliż Neville Chamberlain jiddikjara l-gwerra fuq il-Ġermanja. Dan id-diskors imur lura għall-ewwel ta' Settembru tal-1939.
I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yet I cannot believe that there is anything more or anything different that I could have done and that would have been more successful. Up to the very last, it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. But Hitler would not have it. He had evidently made up his mind to attack Poland whatever happened. And although he now says he put forward reasonable proposals which were rejected by the Poles, that is not a true statement. The proposals were never shown to the Poles, nor to us. And though they were announced in the German broadcast on Thursday night, Hitler did not wait to hear comments on them, but ordered his troops to cross the Polish frontier the next morning. His action shows convincingly that there is no chance of expecting that this man will ever give up his practice of using force to gain his will. He can only be stopped by force. And we and France are today, in fulfillment of our obligations, going to the aid of Poland, who is so bravely resisting this wicked and unprovoked attack upon her people. We have a clear conscience. We have done all that any country could do to establish peace. with a situation in which no word given by Germany's ruler could be trusted, and no people or country could feel itself safe, had become intolerable. And now that we have resolved to finish it,
Alvin Chamberlain għaddu issa biex nitkellmu ftit ma' Giuseppe Atkuti ta' minn jgħid li din l-intervista ma saritx fl-studios imma saret fir-residenza privata ta' Sur Atkuti li anki laqgħana ħafna u ta' dan nirringrazzjawh. Giuseppe Atkuti li llum għandu l-età sabiħa ta' 87 sena u anki għadu għaddej, għadu attiv, għadu jikteb il-kotba u nawgurawlu ħafna għall-kamp letterarju. L-ewwel mistoqsija li saqsejnih kienet x'kienet ir-reazzjoni kemm tiegħu kif ukoll tal-Maltin meta instema fl-10 ta' Ġunju tal-1940 Mussolini jiddikjara li l-Italja sejra tissieħeb mal-Ġermanja fil-gwerra.
Mal-lejja Mussolini ħabbar l-gwerra kontra Malta, jien dik il-ħabta kont naħdem il-Strada Mercanti l-Uffiċċju tas-Sanità. Minn hemmhekk l-għadej u l-pitada ġejt trasferit għall-Information Office li kien jinsab dik il-ħabta fit-triq strada merkanti, fil-strada merkanti. Hemm fil-Information Office għamilt il-gwerra kollha u bħajt ukoll inxandar sas-sena 1948. Però iż-żmien tal-gwerra għaddejtu naħdem fl-Information Office fl-editorial staff. Konna dik il-ħabta jien Gottfried Zarpa Dami, George Pisani, Salvo Gatt, u Giuseppe Aċ naħdmu il-ġurnal Information Service Bulletin li konna nistampaw San Giuseppe il-Ħamrun. Il-xogħol li kellna kien li nittraduċu l-aħbarijiet u li jinkidbu wkoll artikoli ta' resistenza li l-alleat Ingliżi kienu jagħmlu kontra l-forzi tal-Ġermanja u l-Italja. Xogħol tiegħi kien li nittraduċi kif ukoll imbagħad wara ftit taż-żmien xahar-xahrejn bdejt nagħmel ukoll xogħol part-time mal-Rediffusion. Dak iż-żmien kien Hamilton Hill id-direttur tar-Rediffusion. Konna tliet announcers uffiċjali. Jien, George Zarb u Effie Ċantar. Konna nagħtu l-aħbarijiet darbtejja u tlieta kuljum. Ma dak ix-xogħol naturalment kont marbut ukoll kif qed mal-Information Service Bulletin li kien ta' propaganda biex inżommu il-moral tal-poplu. Jien niftakar illi malli faqqet il-gwerra il-professura Aquilina li kien ġaj jinsab għawdex kitibli u qalli ġus aħna hawnhekk qed inkwieti. Ibad il-familja tiegħek hawnhekk għawdex il-munxar għandi fejn inqiedhom. U hekk sar. Il-familja marret għawdex, jien billi kont naħdem il-belt, l-Information Office, bħajt f'dar ġol-belt, namil ix-xogħol hemmhekk. Kon nitla fil-weekend għawdex, nil-taqa mal-familja, u hemm kont nil-taqa wkoll mal-professur Aquilina. Imma, naturalment, il-familja ma baqitx il-gwerra koll hemmhekk. Għaliex meta l-attakki bdew inaqsu, reġgħu lura hawn Malta. U jiġru minn post għal ieħor minħabba it-taħwit li kien hawn f'dak iż-żmien.
U kemm kienet allura esperjenza ta' inkwiet, traġedja, twerwir il-gwerra. Twerwirtu ħajtek minn dakinhar għalli smajtu l-Mussolini qed jitkellem u jgħid li ħajdaħħar l-Italja fil-gwerra?
Fil-bidu kien hawn paniku. In-nies tfittex fejn id-daħħar rasha. Shelters kienet m'hawnx ħlif wieħed li niftakar taħt il-mina tal-ferrovija l-Belt twila ħafna u hemmhekk in-nies bil-mijiet tagħhom kienu jitħlu u jistkennu. Jien dik il-mina niftakara sewwa għaliex meta kont inxandar minn stazzjon ta' redifusion li kien ħdejn il-bombi, li kien ħdejn il-bombi, kont naddi minn taħt dik il-mina twila minn fejn it-teatru sal-bombi. U hemmhekk kont nitla u kien hemm biċċa ta' stazzjon żgħir imħaffer fil-blat u kont nibbroadcastja minn hemm. Naturalment il-broadcasting l-istazzjonijiet ta' redifusion kienu f'ħafna bnadi. L-ewwel ma bdejna fi Britannia Street il-Belt. Imbagħad kien hemm f'ħafna postijiet oħra.
Qed issemmi xandira, x'tip ta' xandira?
Xandir ġeneralment l-aħbarijiet li konna nagħtu. Aħbarijiet. Però kien ikun hemm imbagħad il-xandiriet ferm importanti dwar il- razzjon dwaħna li kienu jsiru mill-gvernatur jew il-Lieutenant Governor. Kienu jsiru bl-Ingliż, niftakar kont nittraduċjhom bil-Malti u inxandarhom bil-Malti wkoll. Dawk kienu jkunu ferm interessanti u kienu mixtieqa mill-poplu. Għal dak li hu rediffusion in-nies biex tisma' l-aħbarijiet kienet tinġabar fil-pjazzett għaliex ma kien hemmx stazzjonijiet fid-djar ma kienu jinġabru fil-pjazzett u jisimgħu minn hemm dak li konna inxandru.
Inti minn Bormla nista' ngħidu li waħda mill-iktar naħat li intlaqtet fil-gwerra matul it-tieni gwerra kienet il-Belt ta' Bormla anke raġunijiet ovvja minħabba d-dockyards u x'nafin.
Jien minn Bormla naturalment u kif faqqet il-gwerra filgħodu jien kont ġa tlaqt għall-uffiċċju għall-karrozza tal-linja li kienet tinsab ħdejn ix-xajra ta' Bormla. Imma malli daqqet is-sirena irġajt lura id-dar tal-familja kienu naturalment inkwetati għax ma kien hemmx fejn tisken dak iż-żmien ma konna għadna ma ħsibna għal xejn u wara li għadda l-ewwel attakk jien erġajt mort għal fuq il-karrozza tal-linja biex immur lejn l-uffiċċju. U minn Bormla tlaqna għal Belt, niftakar aħna u sejrin xi ħadd qal hawnhekk waqgħu l-bombi u kien sewwa sew ħdejn il-bieb tal-bombi. Kif wasalt il-Belt, in-nies kienu qegħdin jiffullaw biex jidħlu f'din il-mina tal-ferrovija li serfit ħafna tul il-gwerra u mort l-uffiċċju. Però mill-uffiċċju kif spiċċajt mort dritt id-dar Bormla u minn Bormla dakinhar stess tlaqna għal morna il-ħamruna għant-tizzija. Qadna hemmhekk f'xi ġranet, imbagħad naturalment il-familja kif ġiet marret għawdex.
L-esperjenza fix-shelters, x'kienet tkun l-esperjenza fix-shelters?
L-esperjenza fix-shelter ma kienx tkun sabiħa, speċjalment fil-momenti tal-attakki. In-nies kienet tibża, kienet titwerwer. Jien nista' nsemmi każ wieħed illi ġara lilna. Kellna seduta tal-laqda tal-kittieba tal-Malti u ltqajna strada merkanti. Strada merkanti. Kien hemm dak iż-żmien president il-professur Galia, jien bħala segretarju, ġie wkoll Godfrey Zarbadami, George Pisani, Victor Apap u oħrajn, però ħafna naturalment baqgħu nieqsal professur Anton Tabone wkoll. U kif konna f'dik is-seduta xi ħadd qal telet il-bandiera ħamra. U mal-bandiera ħamra fuq Kastilja kien ifisser illi kien ġej attakk mill-ajru. U nsinna nisfel ġ-shelter li kien jaħbad taħt it-teatru Rjal. Dikinhar l-attakk kien ferm aħrax, kien ferm aħrax u intlaqat it-teatru. Ma baqax nies l-imġara f'sisfelnet u stajna noħorġu minn taħt il-ġebel li xteret fi strada Rjali, jien u Hugh Burns l-annawser tal-Ingliż, għax dikinhar insertajt ukoll kelli mmur nagħmel l-aħbarijiet minn fuq Rediffusion u jien Hugh Burns irnexxielna noħorġu minn qalb il-ġebel u niġbduha minn taħt Puterjal fejn kien hemm żwiemel mejta u karozzin infarka u bqajna sejrin bil-mixi lejn il-bombi u minn hemm għamilna l-aħbarijiet. Dik it-tifkira jum li ma jintnesaqat għalina ktibta tad-deskrizzjoni tagħha fir-rivista il-Malti.
X'kienet ir-reazzjoni kif rajtu t-teatru Rjal xi dak it-teatru tant sabiħ u tant imprezzabbli imwaqqa'?
Reazzjoni dak iż-żmien kienet illi ħafna bini kien qed jiċċarraf, ħafna nies kienu qed jinqatlu. U ir-reazzjoni dak il-mument għedna it-teatru waqa' u għadu imwaqqa' b'xorta ħażina sal-lum. Il-reazzjoni tan-nies ma setgħux ma tkunx ta' dispjaċir.
Naf li inti dwar il-gwerra tkellimt ħafna wkoll fil-poeżiji tiegħek u fil-fatt anki għamilt ġabra ta' poeżija li titkellem dwar dawk l-episodji xejn sbieħ fl-istorja tagħna.
Jenna il-gwerra serviet biex ktibt diversi poeżiji ispirati mill-mumenti karħa li konna għaddejjin minnhom. Il-biċċa l-kbira tal-poeżiji kont niktibhom fix-shelter inkella mal-lej jispiċċa x-shelter u niktibhom dak il-ħin stess bil-lejl, ġeneralment bil-lejl niktibhom id-dar. Niftakar poeżija minnhom Lakrime Belli, Dmuħ tal-gwerra, li fiha tajt deskrizzjoni tal-ewwel attakki bin-nies ħerġin mill-bliet mobbijin bis-sarar u sejrin biex ifittxu ken fl-irħula. Ma minn barra dawk il-poeżiji kull-okkażjoni li kienet tinqala ta' importanza fil-gwerra kont niktibha f'poeżija. U dak il-ktieb melita infikta u importanti minħabba li jirreġistra ħafna mill-ġrajiet, ħafna mill-ġrajiet li twettqu tul il-gwerra. Okkażjoni ferm importanti niftakar meta l-gwerra battiet ħafna u ġie hawnhekk kien George Re. U niftakar illi l-Information Officer ħalli biex filgħodu kmieni immur l-uffiċċju mingħajr ma ħalli xini r-raġuni u mort kmieni l-uffiċċju u l-każ kien illi kellu jiġi il-re George u dar ħafna mill-pajjiżi f'Malta, dar ħafna postijiet f'Malta. Imbagħad għall-ħin ta' tansul ix-xemx għamel diskors mill-palazz quddim folla nies li nġabret f'misraħ il-palazz u d-diskors tiegħu dak il-ħin stess jien ittraduċejtu bil-Malti. Dik kienet okkażjoni mill-iżjed importanti.
Qatt bżajtu li Malta se ċċedi b'dawk l-attakki kollha ġejjin seri?
Fil-bidu jista' jkun. Però mbagħad bdejna nieħdu r-ruħ minn żmien għall-ieħor. Iżda ġi żmien illi li konna qegħdin nistennew invażjoni. U niftakar l-Information Officer li kien Sir Maxwell Anderson kien tani biljett biex f'kasta invażjoni immur rikasti u minn hemm inxandar l-istruzzjonijiet li għatuni. Dan il-biljett għadu merfuħ għandi bħala rikordju.
Qed titkellem fil-fatt fuq xandir minn posta l-ieħor. Diġà semmejt l-episodju tat-teatru Rjal. Qatt sibtu hekk f'xi episodju ieħor fejn ħanejtu hekk irriskjajt ħajtek?
Ma niftakarx. Dak kien l-episodju l-għar episodju li ħadd ġarrabt, li ħadd niftakar. Imma naturalment tirriskja ħajtek f'kull f'kull ħin dak iż-żmien. Li niftakar importanti wkoll kont qiegħed nibbroadcastja minn l-istazzjon ta' rediffusion li kien jinsab il-Belt fuq Mejda waħed di ma' bl-istazzjon magħluq qed nibbroadcastja u bomba tant niżlet fil-qrib illi f'daqqa waħda ġietni dejja nidħol taħt il-Mejda, ħsibt illi sinsalva ruħi dak il-mod. Imbagħad wara ftit erġajt komplejt inxandar. Dik kienet okkażjoni li fiha bżajt biex ngħid il-verità bżajt għax il-bomba kienet fil-qrib.
Ġiżek Etkuti kien il-mistiden tal-programm tagħna, tkellimna hemmhekk dwar il-ħruxijiet tal-gwerra, l-aħħar ftitħin nagħlquh bi-kwotazzjoni ċkejkna mill-ġdid minn Herbert Ganado dwar dan iż-żmien. Kienet mhux biss bidla materjali, bliet imwaqqa, postijiet bħal Rabat li kien donnu sar il-Belt għajxien differenti minn dak ta' qabel il-gwerra, imma fuq kollox, kif dejt ninduna, kienet saret bidla speċjalment fil-ġenerazzjoni l-ġdida. Bidla ta' idejat kienet nibtet bħala filosofija ġdida tal-ħajja. Kienu żviluppaw ruhom bħal gosti ġodda fil-biss, fil-mużika, fis-sfin u fl-istess mod ta' raġunar. Il-flus donnom kienu tilfu il-valur tagħhom. Il-gbar għat li ħalsu l-liri biex jixtru bil-black market, għat li kollox kienola u kien seri kompli jola, kienu għadhom jibżaw għal-flus. Il-lira għal-jom kienet għada lira. Iż-żgħażagħ kienu mhux itajru imma jaħarqu l-flus u kull ma kien joġobhom kienu jarawh irħis. Allum ukoll intemmu programm ieħor minn din is-sensiela episodji mill-ġdid bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi lit-tekniku Carmelo Grek.
Għadkom kif smajtu? Episodji. Ħajjet is-seklu 20 fi kliem il-protagonisti. Presentazione e produzioni Sergio Grech.